Radio Skonto piedāvā programmu Apsveikumu pasts.
Šodien Namedu ritums Ritvaldes un Visvaldes svin savu vārda dienu kopā 557 gaveļnieki un gaveļnieces Latvijā Namedas 35. Sievišķīga, neskatoties uz to, viņai vienmēr ļoti svarīga karjera. Viņai ļoti raksturīgs ir šarms un viņai ir lieliska spēja saglabāt līdzsvaru starp privāto dzīvi un darbu. Ritums 26 Latvijā. Nebēdnīgs, reizēm bezatbildīgs, skrien vējam līdz. Bieži dzīvē meklē iedvesmu, bet patiesībā reizēm pats nezin, ko meklē. Grib spīdēt starp citiem un ir ļoti labestīgs. Ritvaldes 3 Latvijā. Karjerists. Tāds ir bijis jau vienmēr, patīk visu salikt rāmjos, nemokās sirdsapziņas pārmetumos, ja kaut kas viņam neizdodas, neprot pieņemt atšķirīgu viedokli ne darbā, ne mājās. Un Visvaldis, populārākais šīs dienas vārds, 495, cīnītājs, viņam ir ļoti izteikta individualitāte, nesamierinās ar kūtrumu un inertumu, un ja viņš nepieķers kādai idejai vai aicinājumam, tad viņa dzīve kļūst garlaicīga. Tad nu, tiecas pieķerties idejām un aicinājumiem. Sveicieni šīs dienas gaviļniekiem vārda dienā, daudz laimes arī tev, ja svini kādus svētkus. Sveiciens Ritai un Valdim mūsu rīta raidījuma kombo, kas neoficiāli šodien arī var svinēt, nu tāda kā vārda dienu, rīta raidījuma vārda dienu Ritvaldis. Tāpēc tā mēs ar smaidu viņus sveicam gadu arī šodien. Šodien nav izņēmums. Ieskatos lielajā uzvārdu kalendārā. 24. aprīlī šodien Gramovi, Rāceņi, Račko un Astrovski, tie, kas var svinēt savu uzvārdu dienu. Daudz laimes arī tev, ja svini dzimšanas dienu, kāzu gada dienu un jebkurus citus svētkus. No īpašajiem sveicieniem šodien Lianai Repulei sveiciens dzimšanas dienā no viņas draugiem un klientiem, lai daudz foršu emociju šodien un turmāk. Radio Skonto.